Доброго дня, друзі. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо, Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай, і у студії поруч зі мною політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юля, привіт.
Привіт, вітаю тебе.
Хотів розпочати наш діалог з теми, про яку ми багато говорили цього тижня, але в ній є один аспект, який, на мою думку, залишився без належної уваги, оскільки ми мало про нього знаємо. Ми багато говорили про Лукашенка і про Білорусь у двох, як правило, площинах. Це його дипломатична активність, зустріч з Путіним, яка завершилась дуже гучним нічим, так. Його візит до Сі Цзіньпіна, і паралельно ми знаємо, що головнокомандувач української армії пан Сирський говорить про те, що існує реальна загроза з Білорусі в контексті розробки планів, які нібито можуть реалізувати в Москві або хотіли в Москві реалізувати з залученням Білорусі. І от Лукашенко перед тим, як поїхати до Путіна, сказав, що до нього приїжджали представники українського президента Володимира Зеленського. Він спілкувався з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим і сказав, цитую, ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав, хлопці, ви передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна так і з нами розмовляти, а ще втягувати нас в війну, то він повинен розуміти, що якість війни миттєво зміниться, ця війна буде зовсім іншою, сказав Лукашенко. Що тобі відомо про українських представників у Мінську, чи були вони там?
Так, цікаво, насправді, взагалі все, що відбувається навколо Білорусі, бо ми тут декілька тижнів тому робили ефір, зокрема, і про те, що чи існує вірогідність взагалі вторгнення з боку Білорусі, і тоді мої джерела з різних сил оборони, українських і не тільки, і закордонні джерела розповідали, що така вірогідність, вона вкрай низька, але потім сталася теж ціла така плеяда подій, зокрема і ультиматум нашого президента українського Лукашенку, якому він закинув, що, мовляв, треба там протягом тижня зняти ретранслятори, які допомагають, по суті, дронам російським бити по Україні. Ну, тобто така, знаєш, загострена достатньо риторика була в бік Білорусі. Дійсно, там протягом останніх декількох тижнів на фоні всіх цих публічних заяв, на фоні ультиматумів, ми відправили до Білорусі перемовників до Лукашенка, які там зустрілися в Мінську. І цікаво, що вже вдруге президенти, чи самопроголошені, я б сказала, да, президенти, там, диктатори Лукашенко і Путін самі оголошують про достатньо такі цікаві зустрічі. Путін став першим джерелом про візит Абрамовича, я нагадаю, який нещодавно відбувся в Київ. Роман Абрамович, російський олігарх. І зараз, по суті, Лукашенко озвучив про те, що до нього приїжджали українські представники. Ну, тобто, не українська сторона озвучує це, а вони. Хто ж приїжджав і навіщо? З моєю інформацією, в Мінську перебували Давид Арахамія, зокрема, це керівник президентської фракції в парламенті. І він зараз є одним з ключових переговорників. Він входить в нашу переговорну групу з Росією, з Америкою. Також мені зазначили, що був присутній і очільник ГУРУ Олег Іващенко, які приїжджали, власне, для того, щоб дійсно певні сигнали Лукашенку донести, і донести їх, зокрема, і до російського диктатора. Були певні пропозиції щодо зустрічі двосторонні президента України та Путіна. Ну, власне, Зеленський навіть не приховує того, що він хоче дійсно зустрітися з російським президентом. Господи, з російським диктатором, я вибачаюсь, не хочу назвати його президентом, так? І були пропозиції там відповідної зустрічі якомога швидше, обговорювалися різні конфігурації, тому що наша сторона, і це вкладається якраз таки в той 40-денний план, скажімо так, примусу Росії до реального переговорного процесу, який Україна, скажімо так, очікує чи розраховує, якщо будуть всі дії правильно здійснені, розпочати там на початку осені, фактично, щоб встигнути до того, як Путін, ймовірно, оголосить наступний етап мобілізації. Він це планує зробити після проведення виборів в Держдуму. Власне, про це і вже були доповіді нашої розвідки. Щоб встигнути фактично сісти за стіл переговорів і домовитися до того, щоб там по лінії розмежування восени і все ж таки заморозити війну. От з такими посилами ми приїжджали в Білорусь, і тут ще цікава окрема історія того, як себе поводить Білорусь на фоні цих всіх ультиматумів, на фоні запрошення Путіну, Путіну, на фоні намагання зближення Лукашенка і Білорусі загалом з Америкою. Тому що я нагадаю, що там не один раз вже приїжджали спецпредставники, спецпосланці Трампа до Білорусі, зокрема пан Коул, наскільки я знаю, скоро знову готується такий візит до Білорусі, не дивлячись на те, що, наскільки я знаю, там відбувається зараз певне охолодження відносин між Білорусію та Сполученими Штатами на фоні того, що, ну, скажімо так, сторони висувають одна у одній такі достатньо високі вимоги, звільнення, зокрема, всіх полонених, які знаходяться в Білорусі. А інша сторона хоче відкриття посольства, і інша сторона хоче повноцінного перезапуску дипломатичних відносин. Ну, тобто, це достатньо такі високі вимоги, але тим не менш, там і пан Кол збирається, і поки що на столі залишається можливість для Лукашенка навіть відвідати Сполучені Штати там десь на початку осені, поки що ця пропозиція, скажімо так, знаходиться на обговоренні. Отже, в рамках цього 40-денного плану, який обговорюється в нашій владі, відбуваються і ці візити, зокрема, до Лукашенка, і, скажімо так, ми передаємо сигнали для того, щоб все ж таки восени вийти на якийсь більш-менш реальний переговорний процес.
Володимир Путін після розмови з Лукашенком був дуже небагатослівний. Пісков також сказав якісь загальні речі про розвиток двосторонніх відносин і так далі. Але спілкуючись зі своїми пропагандистами, Путін, по суті, одну річ прокоментував про Лукашенка. Він сказав, що вважає, що, зокрема, Лукашенко може надати майданчик для перемовин у Мінську. В принципі, не перший раз він це говорить. Володимир Зеленський заперечував можливість проведення переговорів у Мінську. Але як ти вважаєш, чи може бути Лукашенко реально чимось корисним, враховуючи, що все-таки він має доступ до Путіна і от одночасно спілкуються з нашими представниками. Чи може він бути корисним для того, аби якийсь реальний поступ зробити в перемовному процесі?
Я думаю, він може бути корисним, хіба що, знаєш, для того, щоб передавати там певні сигнали, бо дійсно він зустрічається з Путіним, і дійсно він, скажімо так, хочемо ми цього чи ні, він є певним гравцем в цій всій історії, і він намагається, особливо зараз, петлять від того, щоб Путін його втягував більше у військові дії проти України. Петлять на фоні того, що він хоче перезапустити відносини зі Сполученими Штатами, зокрема, там відновити цей транзит калію. Білорусь калію – це для них дуже важливо, а може взагалі розпочати якісь спільні виробництва, спільні американо-білоруські виробництва. От компанії, які будуть стосуватися саме виробництва добрив і їхнього транзиту. Ще окрема історія, яка додає тут інтриги, скажімо так, це Китай, його участь. Тому що якраз таки нещодавно Лукашенко приїхав і в Китай, він приїхав туди одразу після того, як поїхав до Путіна. Він зустрічався з Сі. Що цікаво, що після того пролунала також заява зі боку Китаю, що вони виступають за мирний процес, що вони виступають за переговорний процес. Я зараз не згадаю точно цитату, але якось так от вона прозвучала. І тут цікаво, що я знаю, що китайці також озвучували подібні сигнали, зокрема і Лукашенко теж, тому що через Білорусь проходить, по суті, майже весь китайський транзит в Євросоюз. Що є важливим. Це, до речі, є важливий фактор і для нас, як для держави. Та? Це є фактор впливу. Це є навіть, я б сказала, можливо, якщо ми правильно зможемо це використати, це певний фактор тиску на Китай. Тому що ми там останній час, коли говоримо про перемовини, ми там говоримо про те, що от Сполучені Штати відволіклись там десь, да, на Іран, от там Росія не демонструє проявів до реального переговорного процесу. Але на фоні цього всього є ще така сторона, як Китай – з якою ми теж маємо взаємодіяти. І, зокрема, фактор Лукашенка тут теж не можна списувати, повторюся, через те, що от через їхню територію проходить такий величезний об'єм транзиту.
Ти припустила, що ось це спілкування з Лукашенком є частиною 40-денного плану, який анонсував український президент Володимир Зеленський з примушення Росії до перемовин. Ми знову ж таки знаємо багато про, ну, маємо уявлення про воєнну частину цього питання, частину тиску, там безпілотники, НПЗ, наш тиск на фронті, логістику ми їм розвиваємо і так далі. А от політична частина якраз теж така трішки покрита таємницею. Окрім оцих контактів з Лукашенком, якщо вони дійсно частина цього процесу, що тобі ще відомо про те, що ця політична частина цього 40-денного плану передбачає?
Ну, це все ж таки політична частина, насправді, чи дипломатична частина, вона так чи інакше не припинялася, просто що і вона, скажімо так, прийняла дещо інші форми такого, знаєш, телефонну таку форму, тому що в цьому режимі ми постійно спілкуємося зі спецпредставниками Трампа. Так, ми їх достатньо довго очікували з візитом тут в Києві. Наскільки я знаю, станом на зараз ми їх не очікуємо. Ну, принаймні, з того, що я чула з останніх новин. Але, тим не менш, з американськими посадовцями постійно на зв'язку. І оці, насправді, другі треки, тобто непублічні канали зв'язку з росіянами, ми теж підтримуємо. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, які там поступки чи які позиції у них є станом на зараз. От. Але все ж таки більший опор ми робимо саме от на те, що ти озвучив. Да? Це удари по НПЗ, це вибивання їхньої логістики, це там, не знаю, навіть збільшення такого інформаційно-психологічного тиску, те, що ми спостерігаємо, да, ці черги на заправках. Ну, тобто це, скоріше, наш військовий тиск. І це те, в чому ми, там, принаймні, останні місяці точно маємо успіх. Це middle strike, це deep strike. От це те, що відмічають, наскільки я знаю, там, і наші європейські лідери. Це те, що було обговорено там на нещодавньому саміті G7. І європейські лідери достатньо високо оцінили. І сам Трамп особисто в розмові з Зеленським, з того, що я знаю, теж дуже високо оцінив насправді наші удари вглиб по Росії і зазначав, зокрема, про те, що його дуже, дуже дратує Володимир Путін, що там, по суті, його спецпредставники змушені, не знаю, чи благати, чи якось закликати до переговорного процесу, що він вже дуже втомився, дуже дратується через це. Тобто це, скоріше, отака, знаєш, публічна складова, військова, політичний тиск, це, скоріше, наші спроби закидувати різні сигнали, різні конфігурації, зокрема, і напередодні виборів в Держдуму. Якщо вони зацікавлені, росіяни, в тому, щоб вибори в Держдуму все ж таки були проведені, да, на відміну від Дня Росії, які в Росії навіть не провели, боючись, в тому числі, ударів України. От, і ми прекрасно пам'ятаємо, в яких умовах проходив парад в Москві. От, ну, тобто Україна тут стає достатньо відчутним фактором впливу навіть на внутрішні якісь події всередині Росії. От, тому, якщо вони зацікавлені в тому, щоб вибори ці в Держдуму пройшли, принаймні, без обстрілів, то, звісно, їм треба постійно контактувати з нашими представниками і демонструвати, на що вони готові піти.
Як ти оцінюєш ось цю мету примушення Росії до реальних перемовин за 40 днів в поточних контекстах, скажімо так, в яких ми зараз перебуваємо, зокрема, можливо, на рівні сигналів від самої Російської Федерації? Наскільки реалістично очікувати, що в термін 40 днів можна досягти того результату, який ми, можливо, собі придумали, тобто примусити Росію до перемоги?
Ну, насправді, тут думки навіть у нашій владі різняться, да? Там я не хочу зараз ретранслювати свою думку. Я скоріше спираюся на те, що мені розповідають в розмовах там інші різні представники нашої влади, що там і буквально місяць, десь місяця півтора тому росіяни непублічними, знову ж таки, каналами зв'язку відправляли в Америку пропозиції щодо того, що ми, що росіяни готові піти на певні поступки, навіть вже в переговорному процесі, і навіть готові там певні свої вимоги знижувати. От, але позиції знову змінилися, певні події, які там відбулися за останній місяць-півтора, змусили вкотре змінити позицію росіян, і зараз вони не надсилають, скажімо так, обережно, не надсилають нам сигналів про готовність до деескалації. З цього також можна, знаєш, і зробити висновки. От там останніми днями ми знову активно, не знаю, чи змушені, чи не змушені обговорювати тему виборів, яка дійсно існує в лавах нашої влади. І цікаво, що обговорюються, зокрема, вибори президентські, тому що дійсно відбувалася ця навіть декілька цих зустрічей президента Зеленського з ймовірними кандидатами. Ще одним, окрім нього, звісно, бо він все ж таки має намір балотуватися далі. Це Валерій Залужний, чинний посол України в Британії. От, і це чинний очільник Офісу Президента Кирило Буданов. От, що він зустрічався з ним і обговорював, власне, взагалі конфігурацію виборів, можливість проведення виборів, коли ці вибори можуть відбутися. А ще раніше, за моєю інформацією, десь місяці, теж два тому, приблизно, трошки, можливо, втратила лік часу, вже стільки з цього відбувається, була зустріч теж у достатньо вузькому колі, президент збирав, там були присутні плюс-мінус ті ж самі люди, щоправда, без Валерія Залужного, бо він все ж таки більшу частину часу знаходиться в Лондоні, які обговорювали питання, по-перше, єдності на найближчі півроку, і це якраз теж вкладається та в те, щоб встигнути умовно там до середини осені об'єднатися, посилитися внутрішньо, так щоб прибрати ці якісь там внутрішні чвари, конкуренцію там і все інше, посилитися і цей тиск на Росію максимально збільшити, збільшити наші зусилля по переговорному процесу, прибрати оці якісь, знаєш, можливі там напруження всередині в команді. От, тому що там теж не все так, знаєш, після відходу Єрмака, скажімо так, система максимально децентралізувалася. От, а варіантом Б, який обговорювався, якщо не станеться цієї єдності, зокрема, обговорювали і вибори до парламенту. От, якщо не вдасться, знаєш, всі ці наші державні органи влади і всіх цих людей в політику на нашому істеблішменті помирити, об'єднати, то обговорювалися, зокрема, і вибори в парламент. Тобто обговорювалися навіть під час дії воєнного стану. Тобто я розумію, що зараз величезна кількість людей там виступає з застереженнями, а як же ж ми проведемо, да, у нас там немає безпекових умов, і як ми взагалі можемо провести вибори під час воєнного стану, але такі, знаєш, найбільш, я б сказала, авантюрні ідеї, вони, зокрема, звучать і щодо того, щоб провести вибори під час воєнного стану. І вибори або парламенту, або президентські, або і ті одночасно.
В контексті цієї теми, яку ми вже підняли, про оці розмови, про цю зустріч, яка відбулася з вузьким колом, з участю президента, на твою думку, хто і навіщо міг зробити цю зустріч публічну, інформацію про неї, і кому вона більше допомагає або шкодить на даному етапі, Залужному чи Зеленському?
Ні, насправді там, бо мені ще там тиждень тому приблизно про цю зустріч розповіли, і я не думаю, що, знаєш, там була якась мотивація зробити спеціально цю зустріч відомою. От, просто так складається обставини, що якщо там це зустріч більше, ніж на двох осіб, то так чи інакше будьте готові до того, що хтось або якимось чином роздобуде інформацію про це. Але тут цікаво, що скоріше в тому числі отримуючи там закриті дані соціологічних опитувань, які стосуються і рейтингів, зокрема, і, до речі, готовності населення далі терпіти, ну, принаймні, таке було формулювання в соціологічних опитуваннях, яке замовляє закриті соціологічні опитування, яке замовляє Офіс Президента. Вони це роблять постійно на якісь такі особливо тригерні теми. Так от, там було одне з формулювань про готовність українців терпіти війну там ще рік, більше року, ну, тобто, я там не буду озвучувати конкретні цифри, щоб не було зрозуміло, скажімо так, щоб не вирахували джерела, але достатньо сильно виріс показник відсотку людей, які не готові терпіти війну взагалі. більше. От, тобто, отримуючи такі дані, я розумію, що в Офісі Президента, в тому числі, теж мають для себе вибудовувати якісь подальші кроки, і, зокрема, і обговорення цього 40-денного плану про те, що ми з тобою обговорювали спочатку, і так само обговорювати і конфігурацію того, як можна було би провести вибори на тлі того, що рейтинг Володимира Зеленського, це повертаючись до твого питання, що ж могло стати тригером, що ж могло стати причиною, рейтинг Володимира Зеленського, згідно цих закритих опитувань, там останні тижні точно демонструє таке достатньо місяць, я б сказала, навіть демонструє відчутне зростання. І там його, скажімо так,
принаймні, здалося зламати негативну тенденцію.
Приблизні конкуренти, да, бо ніхто ж теж них публічно не оголошував про те, що вони будуть претендувати на позицію президента, там Залужний чи Буданов, вони йдуть відповідно другим та третім номером. Ну, тобто, там в Зеленського, я б сказала, що у нього приблизно трохи більше 30% рейтинг підтримки, в Залужного трохи більше 20% рейтинг підтримки. Це серед тих, хто, власне, визначився. І в Буданова там десь трохи більше, десь 11-12%.
Я просто чому питаю, кому це могло бути видно, тому що в цій статті, нехай і в переказі, але вкладено у уста Залужного, що він буде балотуватися чітко, конкретно сказано «так, буду». І це чи не перша публічна, в принципі, асоціація цього «так, буду» з Залужним, сказав Зеленський, Залужний. І це наштовхує на думку, що це, можливо, старт якихось уже конкретних рухів?
Ні. Це не старт, це не те, що, якщо ти натякаєш на те, що команда Залужного таким чином хотіла натякнути про те, що
таке може бути.
Залужний хоче претендувати на посаду. Ні. Там, насправді, там останні місяці, з того, що я знаю, скоріше зайняли, знаєш, такий режим очікування, вичікування, от, без якихось різких рухів. Це сталося, в тому числі, на тлі там певних таких достатньо контроверсійних скандальних публікацій, за які його потім критикували, там і телеграм-помийки, і це все розмухувалося, там, де він розповідав, зокрема, в іноземних ЗМІ про контрнаступи, проблеми з його проведенням, і, зокрема, про обшуки у нього зі сторони Служби безпеки України, це теж було достатньо гучно, так, і, насправді, там навіть ще не всі деталі були озвучені. От, бо протистояння Залужного і Зеленського, воно розпочалося там, ну, майже з кінця весни 2022 року, там за той час назбиралося, правді, купа таких історій. От. Але ні, це не була спроба, це, скоріше, я б сказала, що більша ініціатива найближчого оточення Зеленського і його самого, перше за все, зрозуміти, на кого він може розраховувати і чи може він розраховувати, враховуючи, що він зараз має найбільший поки що рейтинг. Чи може він розраховувати на якусь об'єднану команду таких політичних важковаговиків? Але, ну, ймовірно, що ні, тому що там жоден з цих людей, яких я озвучувала, ну, вони, наскільки я знаю, не розглядають для себе об'єднаний похід з Зеленським на вибори.
А що Буданов?
Ну, от, власне, те, що я зазначила, да, що жоден з цих політичних гравців не
розглядає. Просто він як ніби як поряд, але окремо, не знаю, чомусь є таке сприйняття, тому що він теж не коментує свої президентські амбіції.
Звісно, він не зможе коментувати, тому що він зараз є очільником президента Зеленського. І це було б достатньо дивно, якщо б хтось почав там, навіть якщо є певні навіть натяки на те, що якісь можуть бути президентські амбіції, там, наприклад, у Михайла Федорова, да, який там є зараз міністром оборони. Це, знову ж таки, це я кажу скоріше про натяки, про те, що там також можуть обговорювати всередині президентської команди. Це не про те, що Михайло Федоров визначився з тим, що він йде на позицію президента. Але навіть тим не менш, на тлі цього, там останні місяці теж відбувається певне охолодження відносин між Зеленським та Федоровим. Ну, принаймні, воно не настільки близькі, принаймні, там не кожного дня вони вже спілкуються, як це було навіть до того, як він став міністром оборони. От. Тому, звісно, що, ну, як хтось працює в офісі Зеленського, може озвучувати, що у нього є президентські амбіції. Ну,
але це не означає, що їх немає. Може, дізнаємося пізніше. Дуже дякую тобі за час, який ти виділила для нашого спілкування. Юлія Забеліна, політична глядачка радіо НВ, була у нашій студії. Ефір триває, далі новини продовжимо.